Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος. Και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας λοιπόν απόψε ένας παλιός μου φίλος, έχω συνεργαστεί κιόλας μαζί του, έχω βγάλει 4 ή 5 κάπου εκεί.
5.
Μπράβο. Μπράβο Νίκο. Χαίρομαι που θυμάσαι πόσα βιβλία δικά μου έχει.
Συντύχτωμα.
Ναι, σωστά. Κουρτίνα 2, έτσι, επιλογή. 50% πιθανότητα. Ναι, έτσι έχει καταστραφεί η παιδεία μας, ξέρεις. Τα έχουμε κάνει όλα quiz. Οπότε ο άλλος λέει: Έχω 25%. Δεν ξέρω καμία, δεν ξέρω τη σωστή απάντηση, αλλά έχω 25%, 10% πιθανότητα να το πετύχω. Λοιπόν, η παιδεία ως καζίνο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος Χατζόπουλος, ο εκδότης των εκδόσεων ΟΞΥ και των άλλων παραλλήλων εκδοτικών οργανισμών που όλες συστεγάζονται κάτω από την κοινή στέγη την Brain Food. Ποιοι είναι οι άλλοι?
Καλησπέρα αρχικά.
Το Fury.
Είναι εκδόσεις Φουρφούρι, που
ναι.
Είναι παιδικό. Φουρφούρι είναι αυτό το ξυλάκι με τον μήλο που γυρίζει στον, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν.
Ούτε εγώ. Τι το είναι ξέρω. Το ξυλάκι με τον μήλο?
Ναι, είναι ένα ξυλάκι που έχει πάνω ένα μήλο πλαστικό ή χάρτινο ή ξύλινο που ναι. Ανάλογα με τον αέρα αυτό γυρίζει.
Α, φυσάει. Μάλιστα. Ανεμοδείκτης, ας πούμε.
Ας πούμε. Φουρφούρι.
Ναι. Ανεμοδείκτης. Ωραία.
Είναι η εκδόση Archive, εκδόση αρχείο, για τις οποίες θα συζητήσουμε και σήμερα
ναι.
Λίγο για αυτές τις 4 εκδόσεις. Είναι το ΟΞΥ που σχεδόν από το 1994 υπάρχουμε αρκετά χρόνια πίσω. Και είναι η εκδόση Floral που είναι κυρίως λογοτεχνία ευρωπαϊκή, θα έλεγα. Και εκδίδουμε και το περιοδικό Sonic και διάφορες άλλες δραστηριότητες ιντερνετικές.
Μάλιστα, μάλιστα. Πότε ξεκινήσατε?
Το 1994.
Πω, πω. Γέρασες και εσύ.
Κανονικά. Κανονικά.
Καλά, τότε ήσουν αβρέφος βέβαια.
Όχι, τι λέω, 30 χρόνια. Όχι, ήμουν 25, 24.
Τώρα είσαι 54-55.
Όχι, 34. ναι, είμαι 54.
Μάλιστα. Δεν θα πάει καλά, το βλέπετε, δεν τραβάει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτή την πολύ όμορφη σειρά, τη σειρά Archive, που σημαίνει αρχείο, που πρωτοεμφανίστηκε στις εφημερίδες, εμφανίστηκε συγκεκριμένα στο Βήμα το καλοκαίρι πέρσι, το καλοκαίρι του 2023, με μια σειρά που έχει το γενικό τίτλο «Η σκοτεινή ιστορία». Και ο πρώτος τόμος είναι «Η σκοτεινή ιστορία των Αμερικανών Προέδρων», με υπότιτλο «Εξουσία, διαφθορά και σκάνδαλα στην καρδιά του Λευκού Οίκου», του Μάικλ Κέρριγκαν. Ακολουθεί «Η σκοτεινή ιστορία του Χόλιγουντ», με υπότιτλο «Ένας αιώνας απληστίας, διαφθοράς και σκανδάλων στον κινηματογράφο», του Κίερον Κόνολι. «Η σκοτεινή ιστορία της μοναρχίας», από τους μεσαιωνικούς τυράννους στους διαταραγμένους μονάρχες, ο υπότιτλος, Brenda Ralph Lewis, η υπογραφή, και «Η σκοτεινή ιστορία του Βατικανού, ακολασία, δολοφονίες και διαφθορά». Ό,τι περιμένεις δηλαδή, μια εκκλησία, τα συστατικά στοιχεία μιας εκκλησίας που σέβεται τον εαυτό της. Πάλι με υπογραφή Brenda Ralph Lewis. Λοιπόν, οι δύο από αυτούς τους 4 τόμους κυκλοφορούν και στα βιβλιοπωλεία.
Σωστά.
Ποιοι είναι αυτοί?
Είναι οι Αμερικανοί Πρόεδροι και η Μοναρχία, η οποία ναι. Μοναρχία θα βγει στα βιβλιοπωλεία την 3η 26 Μαρτίου.
Μεθαύριο δηλαδή.
Μεθαύριο
ναι.
Δηλαδή. Και τα άλλα δύο θα κυκλοφορήσουν Μάιο το Hollywood και το Βατικανό τον Ιούνιο. Προς τα τέλη του Μαΐου και του Ιουνίου. Είναι 4 βιβλία από μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά από την Amber εκδοτική, μια αγγλική εταιρεία, Οι Άγγλοι γενικά ειδικεύονται σε αυτά τα σκοτεινά, περίεργα, δολοφονίες, διαφθορές. Είναι Bookazines, είναι αυτό το βιβλιοπεριοδικό σαν μορφή βιβλίου.
Είναι δυστυχώς εξαιρετικό, είναι δηλαδή το πιο διαβαστερό είδος.
Και για μένα ισχύει, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή την κατηγορία δεν την έχουμε. Δηλαδή την κατηγορία βιβλιοπεριοδικά.
Ναι.
Είναι μια κατηγορία η οποία δεν μπαίνει στα βιβλιοπωλεία, μάλλον μπαίνει πάρα πολύ δύσκολη.
Θεωρούνται περιοδικά δηλαδή.
Θεωρούνται περιοδικά, δεν είναι περιοδικά, είναι θεματικά βιβλία εικονογραφημένα.
Ναι, αυτόνομα θεματικά πάντοτε. Και για να σταθώ λίγο στην εικονογράφηση, η εικονογράφηση είναι κυριολεκτικά ένα επίτευγμα. Όχι μόνο γιατί χρησιμοποιείς σε αυτές τις τέσσερις εκδόσεις πολύ άγνωστο υλικό, δηλαδή υλικό που παρόλο που ακόμα και για πολύ γνωστά ιστορικά πρόσωπα τα βλέπουμε για πρώτη φορά. Το όλο στήσιμο, η εκτύπωση, για μένα ήταν εμπειρία αυτό.
Χαίρομαι και σε ευχαριστώ πολύ που το λες, το ξέρω ότι δεν μου το χαρίζεις. Είναι εκδόσεις οι οποίες εγώ προσωπικά λατρεύω με την έννοια ότι είναι μια νέα τάση να πω στο βιβλίο σε παγκόσμιο επίπεδο που πλέον για να γίνει πιο δηλαστικό το κείμενο διανθίζεται με φωτογραφίες. Εδώ έχουμε όντως σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε εδώ και χρόνια σαν εκδόσεις Οξύ να βάλουμε το βιβλιοπεριοδικό μέσα στο βιβλίο, γιατί, στο βιβλιοπωλείο, γιατί και είναι και ένα είδος το οποίο φέρνει νέο κόσμο ο οποίος δεν διαβάζει τα σεντόνια που λέμε εμείς, τα textbooks. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία αρχή για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος θα μπει στο βιβλιοπωλείο, θα δει κάτι που τον ενδιαφέρει, τον τραβάει και σιγά σιγά παίρνει τον δρόμο του προς και στις άλλες κατηγορίες βιβλίων.
Ναι, θα αγκιστρωθεί στο δόλωμα. Παίζουν αυτό το ρόλο του δολώματος αυτά τα βιβλία. Τώρα ήθελα, επειδή ξέρω ότι έχεις εμπειρία από μεγάλη και θα έλεγα από τις μεγαλύτερες σε σχέση με άλλους εκδοτικούς οίκους βιβλίων που πρωτοκυκλοφορούν μαζί με εφημερίδες και μετά ακολουθούν μια δικιά τους αυτόνομη πορεία στα βιβλιοπωλεία. Ποιο είναι το συν πλήν, το ενεργητικό παθητικό του να ένα βιβλίο πρώτα να το γνωρίζουν στην εφημερίδα που είναι μια και έξω, είναι πρώτα απ' όλα η εφημερίδα η συγκεκριμένη που κάποιος που δεν την αγοράζει μπορεί να μην θελήσει να αγοράσει και το βιβλίο το αντίστοιχο και είναι βεβαίως μία μέρα το χρόνο που άντε να ξαναεπανακυκλοφορήσει ας πούμε αν έχει και πολύ καλή απήχηση, αλλά είναι μία και έξω. Αυτό λοιπόν ο χρονικός περιορισμός που είναι ασφυκτικός βεβαίως είναι το αντίπαλο, θα λέγαμε ότι είναι στην αντίπερα όχθη, είναι το μεγάλο τυράζ που δεν το έχεις διάθεσης ενός τόσο μεγάλου τυράζ όσο είναι το τυράζ της εφημερίδας που συνήθως τι τυράζ είναι.
Τώρα εδώ από εφημερίδα σε εφημερίδα διαφέρει. Μπορεί να υπάρχει ένα τυράζ της 4-5.
Στο Βήμα ας πούμε που είναι και μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα. Μπορεί είναι να είναι 30, πρώτη ή δεύτερη.
Ναι, ναι, είναι, μπορεί να είναι 25-30 χιλιάδες στο ακριβό φύλλο. Όντως υπάρχει μεγάλη προϊστορία σε αυτή την κατηγορία εκδόσεων. Να θυμηθώ πριν από πολλά χρόνια Έθνος επί Μπόμπολα, όταν ξεκινήσαμε και βάζαμε τους ταξιδιωτικούς οδηγούς Lonely Planet, τα τυράζ τότε ήταν εντάξει συγκλονιστικά, ήταν 140-150 χιλιάδες. Με την ένθεση του Lonely Planet που εκείνη την περίοδο το μόνο που ξέραμε ήταν η μπλε οδηγή η τουριστική, η εφημερίδα εκτινάχθηκε από τις 140-150 χιλιάδες στις 210 χιλιάδες.
Ναι.
Και κράτησε όλη αυτή η ιστορία 2 χρόνια. Παρακολουθώντας τα βιβλιοπωλεία, μετά είδα ότι σε όλα τα βιβλιοπωλεία οι εισαγωγές τουριστικών οδηγών Lonely Planet μεγαλώσανε πολύ. Είμαι πάντα. Δεν υπάρχει παθητικό στην εξίσωση.
Ναι, αλλά μιλάς για μια εποχή παχιών αγελάδων κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, τώρα ούτε τα τυράζ των εφημερίδων είναι τέτοια. Έχει συρρυκνωθεί ασύλληπτα. Δηλαδή, τώρα το σύνολο των εφημερίδων έχουν το τυράζ που είχε
τότε
μόνο
το
μία.
Ή το Έθνος ή το,
ναι,
η Καθημερινή.
Έτσι, μόνο μία η πρώτη εφημερίδα σε κυκλοφορία.
Αυτό δεν επηρεάζει όμως το βιβλίο. Δηλαδή το βιβλίο που μπαίνει μέσα είτε σε 5.000 είτε σε 100.000 του δίνει τη δυνατότητα να το γνωρίσει τόσο πολλοί κόσμος που κανένα μπάτζετ εκδοτικού οίκου δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και μην ξεχνάμε ότι η διάρκεια ζωής της εφημερίδας είναι στο 1/5 από αυτή που είναι το γάλα. Είναι το πιο,
ναι,
είναι
ναι,
το προϊόν το οποίο λύγει.
Το πιο φθαρτό
προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά.
Όπως λέει και το όνομά της, η εφημερίδα είναι το πιο εφήμερο προϊόν της αγοράς.
Άρα λοιπόν μέσα σε 8, 9, 10 ώρες θα πρέπει να αγοραστεί η εφημερίδα. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Οπότε το επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν είναι να το βρουν, αν το βρουν, γιατί και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση, στα βιβλιοπωλεία.
Εδώ θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουν τα βιβλιοπωλεία βιβλία τα οποία έχουν πρώτο εμφανιστεί σε εφημερίδες?
Δυστυχώς αρνητικά. Δυστυχώς αρνητικά. Είτε είναι η ίδια έκδοση.
Αρνητικά του... έως απαγορευτικά. Δεν, ναι, το, ναι, παίρνουμε, ναι, δηλαδή,
δεν το παίρνουμε τέλος.
Δεν το παίρνουμε.
Ναι, ναι. Ακόμα και άλλη έκδοση να κάνεις. Δηλαδή μου έχει τύχει βιβλίο το οποίο εξαντλήθηκε και κάναμε μια ανατύπωση πιο βιβλιοπωλιακή. Ναι. Γιατί όντως η ποιότητα των βιβλίων που μπαίνουν σε εφημερίδες λόγω του τυράς, του χαρτιού κτλ. Είναι πάρα πολύ φτηνή. Που όμως αυτό βοηθάει και στη λιανική τιμή. Δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο θα μπει σε μια εφημερίδα θα βγει στην αγορά στο μισή τιμή από ό,τι θα έβγαινε. Αυτά τα βιβλία, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν, που συζητάμε τώρα για την σκοτεινή ιστορία, η λιανική τους τιμή θα έπρεπε να είναι 20 ευρώ, ενώ βγαίνουν 10.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα όλο αυτό, το οποίο το βιβλιοπωλείο δυστυχώς το βλέπει αρνητικά, γιατί θεωρεί ότι είναι βιβλίο το οποίο έχει παλιώσει.
Έχει κάνει τον κύκλο.
Έχει κάνει τον κύκλο του. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία μου εδώ και 30 χρόνια περίπου, 20-25 χρόνια περίπου σε αυτό το αντικείμενο, είναι ότι μετά το βιβλίο ζητείται περισσότερο από ό,τι πριν.
Ναι. Και θα έλεγα πάλι ότι είναι και από βιβλίο σε βιβλίο. Υπήρχε και διαφορετική φιλοσοφία πάντοτε στις εφημερίδες. Δηλαδή, κάποια εποχή που είχε γίνει πολύ της μόδας το να βγαίνουν βιβλία, υπήρχε και μία τακτική από εκδοτικούς οίκους και από μεγάλους και από ιστορικούς εκδοτικούς οίκους να ξεφορτωθούν, το λέω όσο πιο μα γίνεται, ναι, ναι, να ξεφορτωθούν το στόκ νεκρών τίτλων, νεκρών με την έννοια της αγοράς, δηλαδή βιβλία τα οποία είναι εκτός αγοράς για 20-30 χρόνια, τα δίνανε στις εφημερίδες και εμφανιζόντουσαν ξανά, αποκτούσαν μια δεύτερη ζωή, κυριολεκτικά μια δεύτερη ζωή. Είτε το αξίζαν είτε όχι.
Φί.
Και ξεφορτώνονταν και ένα στόκ ταυτόχρονα η εκδοτική οίκη. Γι' αυτό και βλέπαμε και με πολύ περίεργα κριτήρια να επιλέγονται αυτοί οι τίτλοι ή και με καθόλου κριτήρια, ό,τι υπήρχε δηλαδή να δίνουν.
Κυρίως ήταν μια ευκαιρία για τους εκδότες και για το στόκ που λες, αλλά κυρίως για το τίτλο, για τα δικαιώματα που είχαν, δηλαδή δικαιώματα τα οποία πλέον είχαν στο σιρτάρι τους και δεν τα εκδίδανε ή δεν είχαν καμία εμπορική αξία για αναπαραγωγές βιβλίων. Ουσιαστικά υπήρχε αυτή η διαδικασία να δίνουν παλιά βιβλία. Σύντομα οι εφημερίδες το καταλάβανε και εδώ να πω επίσης ότι έχουν συμβάλει αυτές του είδους οι παραγωγές στην δημιουργία μια pop αντιμετώπιση του βιβλίου. Δηλαδή το βιβλίο από το σκληρό προϊόν του με γυαλιά μουσια της δεκαετίας του 60-70 που ελάχιστοι θα μπαίνανε σε μια πια pop διάσταση μέσα στο βιβλιοπωλείο να αγοράσουν βιβλία. Το η εφημερίδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά χειριστήκανε το ποια βιβλία θα μπουν στις εφημερίδες επιλέξανε τίτλους πολύ λαϊκούς. Λαϊκούς, τώρα χαζό είναι να πω με την καλή έννοια, το λαϊκός είναι ωραίο πράγμα. Και ουσιαστικά δημιουργήσανε και φέρανε κόσμο ακόμα περισσότερο κοντά στο βιβλίο.
Ναι, για να πω αυτό που είπες με άλλα λόγια, απενοχοποίησαν την ιδιότητα του αναγνώστη, την ιδιότητα του μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο, που παλιά όσο και απενοχοποιημένος και αν ήσουν ο ίδιος κυρίως έτσι, απαλλαγμένος από τις ενοχές επειδή δεν ήξερες, ένιωθε λίγο πολύ ο άνθρωπος που δεν διάβαζε, που δεν ήταν συστηματικός αναγνώστης, ότι όταν έμπαινε σε ένα βιβλιοπωλείο έγραφε πάνω στο κούτελό του «Δεν ξέρω τι θέλω, δεν διαβάζω, είμαι άσχετος». Αυτό το απενοχοποίησε η εφημερίδα,
πολύ
δημιούργησε
σωστά.
Δηλαδή έναν αναγνώστη που εντάξει μπορεί να έφτασε και σε αρνητικό σημείο να φτιάξουμε μια νέα γενιά από αναγνώστες ξερόλες εκεί που τους είχαμε εντελώς άσχετους, ξαφνικά μάθανε τα πάντα. Αλλά σίγουρα έκανε, το θετικό ήταν πολύ καλό. Πάντως πρόκειτο κάποια στιγμή για μια τόσο μαζική παραγωγή που δεν ξέρω πόσο είναι αστικός μύθος ή όχι, αλλά πολλούς τίτλους συνέφερε έναν εκδότη και έναν εκδότη εφημερίδας ενώ να τους τυπώσει στο εξωτερικό από την Τουρκία μέχρι την Ταϊβάν παρά να τους τυπώσει στην Ελλάδα για να τους βγάλει. Αυτό ισχύει, τι γίνεται με αυτήν την ιστορία?
Να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Όχι.
Αλλά πάρα πολλές εφημερίδες λόγω κόστους Ουσιαστικά οι παραγωγές τους ήταν εκτός Ελλάδας, κυρίως Τουρκία, λόγω χρόνων, γιατί η εφημερίδα είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος. Όπου οι τιμές εκεί, ειδικά στα βιβλία με τα σκληρά εξώφυλλα. Σκληρά, ναι, εξώφυλλα.
Την Ταϊβάν δεν την είπα τυχαία, διότι παρόλο που είναι πολύ μακριά, με το αεροπλάνο δεν έχει καμία σημασία το πόσο μακριά είναι πλέον. Και εάν το κόστος στην Ταϊβάν είναι το μισό από ό,τι είναι το κόστος στην Τουρκία, μπορεί να σε συμφέρει.
Αν έχεις ένα πολύ καλό προγραμματισμό, ναι, να το κάνεις. Ναι, πάρα πολλές εφημερίδες το κάνανε αυτό, όταν τα τιράζ ήταν τεράστια και επίσης. Τα χαρτιά, οι εκτυπώσεις, οι βιβλιοδεσίες είναι πιο φθηνά εκεί λόγω εργατικού κόστους.
Τώρα πια δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή δεν συμφέρει, φαντάζομαι.
Όχι,
να το κάνεις.
Γίνεται. Πάρα γίνεται. Πολλοί εκδότες
συνεχίζουν.
Να το μη χαρακτηρίσω κυρίως γιατί οι άνθρωποι τους δεν ψάχνουν στην ελληνική αγορά σαν παραγωγή. Εγώ γενικά με την τυπογραφία είναι. Το μεράκι μου είναι αυτό που αγαπάω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πέρα από τα παιδιά μου. Υπάρχουν φοβερά.
Και έχει πολλά παιδιά, πρέπει να πούμε. Σε
ναι,
παρένθεση.
Και έρχονται κι άλλα.
Πόσα έχεις, τρία μέχρι στιγμής.
Τρία. Ναι.
Και έρχονται κι άλλα.
Ναι, ναι.
Να σου ζήσουν.
Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν θέλω να πω σήμερα στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλή παραγωγή. Είναι πάρα πολύ φθηνή παραγωγή. Φανταστείτε ότι πάρα πολλές εταιρείες από την Αμερική, εκδοτικές, έρχονται στην Ελλάδα μόνο για να βιβλιοδετήσουν. Δηλαδή στέλνουν τα χαρτιά από την Πολωνία και από άλλες χώρες της Ευρώπης στην Ελλάδα για να γίνει βιβλιοδεσία το βιβλίο και από την Ελλάδα να φύγει για Αμερική. Να πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα: αν η βιβλιοδεσία σε ένα τυπογραφικό στην Ελλάδα είναι 19, 20, 25 ευρώ, στην Αμερική είναι γύρω στα 100-120. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Έχουμε πολύ φθηνή παραγωγή και όχι επειδή είμαι εθνικιστής, είμαι πατριώτης. Προτιμώ δηλαδή και σε όλους τους εκδότες πάντα όταν συζητήσεις που κάνουμε είναι: κάντε παραγωγές στην Ελλάδα. Είναι πολύ φθηνές, είναι πάρα πολύ καλές.
Ναι. Άρα πλέον όχι μονάχα δεν εισάγουμε, αλλά εξάγουμε. Αυτό
κάνε, δεν... Ναι, βεβαίως. Απλά δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα εξαγωγής σε αυτή τη χώρα και πάλι καλά που θα μιλάγαμε για την Οξφόρδη σήμερα.
Ναι, ναι. Και θα μιλήσουμε.
Okay.
Θα μιλήσουμε για την Οξφόρδη. Γιατί ακριβώς, κυρίως για την σειρά αυτή, την καταπληκτική αυτή σειρά που βγήκε, πόσο καιρό έχει που έχει βγει, βγήκε κατευθείαν στα βιβλιοπωλεία πρώτα απ' όλα.
Ναι, ναι, όχι. Είναι μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι βιβλία αυτά τα οποία δεν θα μπαίνουν ποτέ σε εφημερίδα. Γενικά η εκλαϊκευμένη επιστήμη κάνει τζιζ, ας το πω έτσι, στις εφημερίδες, γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται.
Ναι, δεν ενδιαφέρεται για την επιστήμη, είτε είναι εκλαϊκευμένη, είτε
γενικά,
δεν είναι.
Ναι, ναι, βλέπε εμβόλια.
Ναι.
Τον Ιανουάριο έγινε η έκδοση, εκδόθηκαν πέντε βιβλία ταυτόχρονα και συνεχίζουμε.
Ναι. Είναι λοιπόν μία σειρά που είναι σειρά της Oxford University Press, είναι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Όλα έχουν τον τίτλο «Μια μικρή εισαγωγή σε ένα θέμα κάθε φορά». Πρόσεξα τώρα, επειδή και εγώ έχω λίγο έτσι το σαράκι να προσέχω τις λεπτομέρειες, πρόσεξα ότι η αγγλική αντίστοιχη σειρά λέγεται «Μια πολύ μικρή εισαγωγή».
Σωστά.
A very short introduction. Εδώ πέρα βγάλατε το «πολύ» και έμεινε το «μια μικρή εισαγωγή». Εγώ νομίζω ότι με τα κριτήρια και με το είδος και την πυκνότητα των πληροφοριών που δίνεται αναθέμα σε αυτή τη σειρά, θα έβγαζα και το μικρή εγώ από τον τίτλο. Δηλαδή είναι μια επαρκέστατη εισαγωγή και πάρα πάρα πολύ απολαυστική. Λέω ευθύς εξ αρχής τους τίτλους, τους οποίους θα έχουμε και τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος να τους συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε αρχικά το «Χιούμορ» του Νόελ Κάρολ, «Αισθητική» Μπεν Νανάι, καλά το προφέρω.
Ναι, ναι.
Το Μπεν είναι αντρικό ή γυναικείο όνομα?
Γυναικείο.
Γυναικείο, μπράβο. Μπράιαν Ρότζερς, αντρικό, σίγουρο 100%.
50-50.
Γονέας ένα. Λοιπόν, Μπράιαν Ρότζερς, αντίληψη. Λουτσιάνο Φλωρίντι, πληροφορία. Και Άντριου Σκάλ, τρέλα. Λοιπόν, εγώ ευθύς εξ αρχής τσίμπησα το χιούμορ. Ένα καταπληκτικό βιβλίο για το χιούμορ του Νόελ Κάρολ. Σας διαβάζω έτσι πολύ χαρακτηριστικά τους τίτλους των κεφαλαίων που περιγράφει το βιβλίο, μια μικρή εισαγωγή για το χιούμορ. Το πρώτο κεφάλαιο, ας πούμε, μιλάει για τη φύση του χιούμορ και το πόσο διαφορετικό είναι από χώρα σε χώρα ο προσδιορισμός του τι είναι χιουμοριστικό. Τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 μεγάλες θεωρίες στο χώρο της φιλοσοφίας και της ιστορίας για το χιούμορ. Για την κάθε μια από αυτές τις θεωρίες θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά αφού πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα.
Oh,
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Εδώ λοιπόν κοντά μου είναι ο καλός μου φίλος, ο εκδότης Νίκος Χατζόπουλος των εκδόσεων ΟΞΥ, γενικότερα της εκδοτικής ομπρέλας Brain Food, που όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος έχει τις εκδόσεις ΟΞΥ, έχει την σειρά Archive, έχει την σειρά Floral, έχει τη σειρά Fury Foy. Μιλάγαμε λοιπόν για τις νέες εκδόσεις, τις νέες σειρές για την ακρίβεια, και είχαμε επικεντρωθεί στην σειρά της Οξφόρδης, τη σειρά του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που λέγονται, έχουν το γενικό τίτλο «Μια μικρή εισαγωγή, αναθέμα», και προς το παρόν έχουν βγει 5 τίτλοι από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα, που αντιστοιχούν στο χιούμορ, στην τρέλα, στην πληροφορία, στην αντίληψη και στην αισθητική. Για πες μου, Νίκο, αρχικά πριν περάσουμε κατά μέρος τους τίτλους που έχουν βγει, με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή, πόσοι είναι συνολικά, ας πούμε, οι τίτλοι στη σειρά της Οξφόρδης?
Οι τίτλοι είναι πάρα πολλοί, είναι γύρω στους 800 τίτλους αριθμή σειρά, 800, ναι.
Οπότε έχεις μόνο άλλους 795 να βγάλεις.
Ναι. Και με την λογική ότι βγάζουμε 5 τίτλους το χρόνο, με 6-7,
ωραία,
νομίζω...
Οι δισέγγονοί σου θα τη συμπληρώσουν.
η σειρά λοιπόν αυτή βγαίνει από την Oxford Academic, είναι το ακαδημαϊκό κομμάτι της Οξφόρδης, γιατί υπάρχει και το πιο pop, το πιο παιδικά και διάφορα άλλα βιβλία σαν Oxford. Η σειρά αυτή προσφέρει ουσιαστικά συνοπτικές πρωτότυπες εισαγωγές σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Είτε αφορά την τέχνη, είτε την ιστορία, είτε την υγεία. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι με νομικό section, κλασική παιδεία, και την κλασική παιδεία και πολλά άλλα. Ο κάθε τόμος έχει μια έγκυρη αξιολόγηση μιας έννοιας, ενός πεδίου, αναλύοντας κεντρικές ιδέες, θέματα και προσεγγίσεις. Είπες προηγουμένως για την τρέλα. Υπάρχουν εξειδικευμένοι συγγραφείς σε κάθε βιβλίο. Στην τρέλα που ανέφερες, ο Νόελ Κάρολ είναι Αμερικανός φιλόσοφος που θεωρείται κορυφαία προσωπικότητα.
Όχι, κάτσε, το Νόελ Κάρολ έχει το χιούμορ.
Το χιούμορ.
Ο Άντριου Σκάλ έχει την τρέλα.
Ναι, εσύ διάβασε την τρέλα ή το χιούμορ?
Πολύ. Εγώ διάβασα το χιούμορ.
Και τα άλλα, θέλω να πω, το
χιούμορ. Διάβασα κυρίως το χιούμορ.
Ωραία.
Και έριξα Κάρολ, μια ματιά και στην τρέλα.
Ναι, ωραία, δεν με παρακολουθείς.
Ναι.
Ο Νόελ Κάρολ, λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει το χιούμορ,
ναι,
είναι Αμερικανός φιλόσοφος που θεωρείται κορυφαία προσωπικότητα της σύγχρονης φιλοσοφίας τέχνης. Τώρα, για 700 αυτοί οι τίτλοι χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Ουσιαστικά 5 μεγάλες κατηγορίες: τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, βιβλία αναφοράς για παράδειγμα μπορεί να είναι η βιογραφία ή το λεξικό ή η μετάφραση. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι νομικό, για το περιβάλλον, το οικογενειακό δίκαιο, την τρομοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι για ιατρική και υγεία και ένα μεγάλο κομμάτι που είναι οι κοινωνικές επιστήμες. Εμείς επιλέξαμε να προσεγγίσουμε την σειρά να έχει μια ενοιολογική απόχρωση. Ενοιολογική προσέγγιση δεν υπάρχει, αλλά το λέω έτσι, ενοιολογική απόχρωση. Και όχι να εξειδικευτούμε σε επιστημονικά πεδία, όπως είναι ο καρκίνος ή είναι κάτι άλλο, ένα άλλο κομμάτι. Με αυτή τη λογική εδώ εκδώσαμε αυτούς τους τίτλους και με αυτή τη λογική.
Ναι, γι' αυτό και στο εξώφυλλο υπάρχει πάντοτε και ο ορισμός έτσι όπως γίνεται μέσα σε ένα λεξικό. Φυστά. Για τον αντίστοιχο... Για το αντίστοιχο θέμα κάθε βιβλίου. Στο χιούμορ, ας πούμε, γράφεται χιούμορ το, ακριβώς όπως γίνεται στα λεξικά. Το άρθρο ακολουθεί το ουσιαστικό. Παρένθεση άκλ, δηλαδή άκλητο. Δεν λέμε το χιούμορ του χιούμορ, το χιούμορ δεν κλείνεται. Ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς την πραγματικότητα με εύθυμη διάθεση, παρουσιάζοντας τις διάφορες καταστάσεις με φαινομενική σοβαρότητα και αδιαφορία, κάτω από την οποία κρύβεται η σάτιρα και η άκακη ηρωνία. Κάνω χιούμορ, λέω κάτι με χιουμοριστική διάθεση, υπάρχει η έκφραση μαύρο χιούμορ που το χαρακτηρίζει η χρήση μακάβριων αστείων και ο αγγλικός όρος το χιούμορ που όπως λέμε και μέσα στο βιβλίο το χιούμορ είναι λατινική λέξη και σημαίνει κάτι ρευστό. Δεν το ξέρω αυτό, ότι το χιούμορ σημαίνει κάτι το ρέον, αυτό που ρέει. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό τον τίτλο που μου έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση, είδα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είδα με τον πόσο εντός εισαγωγικών σοβαρό τρόπο αντιμετωπίζεται το χιούμορ. Έχει και μερικά, αναφέρει ο Νόελ Κάρολ, και μερικά πολύ χαρακτηριστικά ανέκδοτα που δείχνουν και την διαφορά αντίληψης, πρόσληψης κάθε χώρας για το χιούμορ. Θα πω ένα από αυτά, για παράδειγμα, που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ένας, νομίζω είναι Ιρλανδικό το αστείο. Και πριν πω αυτό θα πω ένα άλλο Ιρλανδικό αστείο, το οποίο υπήρχε στο Belfast, στην ταινία του Brian De Palma, που δείχνει ακριβώς και την έφεση των Ιρλανδών προς το μαύρο χιούμορ, που είναι συνυφασμένη με την ιστορία τους. Λοιπόν, στην ταινία του Brian De Palma, είπα, λάθος, του Kenneth Branagh, καμία σχέση με Brian De Palma, ναι. Λοιπόν, στην ταινία αυτή του Kenneth Branagh, ένας Ιρλανδός επισκέπτεται ένα γιατρό και ο γιατρός του λέει, έχω καλά νέα και κακά νέα, αυτή τη στερεότυπη φράση, τι θες να σου πω πρώτο. Λέει, γιατρέ, πες μου τα καλά νέα πρώτα. Ναι, λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι σου μένουν 24 ώρες ζωής. Σοβαρολογείς, λέει, γιατρέ, λέει, και τα κακά νέα ποια είναι. Σε ψάχνω από χτες να σου το πω. Λοιπόν, αυτό είναι κλασικό Ιρλανδέζικο και αντίστοιχο Ιρλανδέζικο ο Νόελ Κάρολ έχει το εκείνον που πάει σε ένα μπαρ και ζητάει 3 σφινάκια ουίσκι να πιει. Και κάθε φορά που πηγαίνει σε αυτό το μπαρ, πάντοτε ζητάει 3 σφινάκια, τα ζητάει ανά 3. Οπότε ο μπάρμαν δικαίως κάποια στιγμή τον ρωτάει, γιατί πίνεις 3 σφινάκια. Και λέει, διότι έχω 2 αδέλφια, τον Τζον και τον Τζόρτζ, που μένουν μακριά και θέλω να νιώθω ότι τα πίνουμε μαζί κάθε βράδυ. Α, πολύ ανθρώπινο, πολύ συγκινητικό. Οπότε πάντοτε του σερβίρει 3. Κάποια βραδιά όμως έρχεται και γυρνάει και λέει, 2 σφινάκια θέλω απόψε. Και ο μπάρμαν του λέει, συλληπιτήρια για την απώλειά σου. Λέει, αυτός ποια απώλεια? Λέει, φαντάστηκα ότι θα έχει πεθάνει ο ένας ο αδερφός για να παίρνεις 2 αντί για 3. Όχι, λέει, κανένας αδερφός μου δεν πέθανε, απλώς έκοψα το ποτό. Λοιπόν, κλασικό Ιρλανδέζικο χιούμορ που δεν είναι κοινό σε όλες τις χώρες και αντίστοιχα δεν είναι κοινές και οι θεωρίες που για το χιούμορ, για την ίδια τη φύση του χιούμορ. Υπάρχει, ας πούμε, πρώτη η θεωρία της ανωτερότητας. Θυμάσαι καθόλου τη θεωρία της ανωτερότητας?
Όχι.
Ωραία, θα την πω εγώ λοιπόν. Η θεωρία της ανωτερότητας λέει ότι το χιούμορ πηγάζει από την ανάγκη του ανθρώπου να φανεί ανώτερος από τον άλλον. Είναι εκείνο το χιούμορ ακριβώς που λένε οι διάφοροι λαοί για τους, κυρίως για τους γειτονικούς τους λαούς.
Βλέπε
ανέκδοτα
πόντιους.
Με πόντιους, ανέκδοτα με Βέλγους, ανέκδοτα με ξανθές κατ' επέκταση, ανέκδοτα με οποιουσδήποτε θεωρούμε εμείς πιο χαζούς εντός ή εκτός εισαγωγικών από εμάς και που με αυτό το χιούμορ επιδεικνύουμε την ανωτερότητά μας. Δυστυχώς αυτή η θεωρία αφήνει πολλά είδη χιούμορ τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ανωτερότητα και με την επίδειξη ανωτερότητας, τα αφήνει ανεξήγητα και για να τα εξηγήσουν αυτά τα είδη υπάρχουν οι άλλες θεωρίες. Εκείνη η οποία είναι πιο κοινή, πιο αγαπητή αν θες μάλλον στον Νόελ Κάρολ, τον συγγραφέα αυτού του τόμου, είναι η θεωρία της ασυμβατότητας, δηλαδή ότι το χιούμορ προκαλείται από κάτι αναπάντεχο, από κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό. Δηλαδή περιμένεις μια αντίδραση κάποιου σε κάτι που του συμβαίνει ή κάτι που του λες και έχει μια άλλη αντίδραση από αυτή. Και αυτή η ασυμβατότητα προκαλεί το γέλιο, προκαλεί το χιούμορ. Άλλη θεωρία είναι η θεωρία του παιχνιδιού, ότι το χιούμορ δεν είναι παρά ένα παιχνίδι. Άλλη είναι η θεωρία της προδιάθεσης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προδιάθεση στο χιούμορ και μεγαλύτερη. Και βεβαίως ότι η κομική ψυχαγωγία, δηλαδή το να δημιουργείς χιούμορ ή να καταναλώνεις χιούμορ, να βρίσκεσαι ή από τη μια ή από την άλλη πλευρά της χιουμοριστικής κατάστασης, έχει να κάνει και με το συναίσθημα. Έχει να κάνει και με τα ζωτικά ανθρώπινα συμφέροντα, έχει να κάνει με την αναπαραγωγή των κοινωνικών νορμών, αυτού δηλαδή που θεωρούμε κανονικότητα και τι είναι παράβαση στην κανονικότητα, και πολλά άλλα τα οποία δεν θα σας τα πω εξαντλητικά.
Και ενδιαφέροντα δηλαδή, έχει το κομμάτι με την ηθική διάσταση του χιούμορ.
Ναι.
Δηλαδή κατά πόσο το χιούμορ και πότε γίνεται ανήθικο και αν γίνεται ανήθικο.
Ναι, ναι. Όλος ο τόμος σου λέω, παρόλο που είναι σκάρτες 150 σελίδες, είναι τόσο πυκνές σε πληροφορίες και κυρίως σε οπτικές γωνίες πάνω στο χιούμορ, που πολλοί από εμάς, ακόμα και άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με το χιούμορ, ενώ έχουμε ασχοληθεί και επαγγελματικά, τις βλέπουμε για πρώτη φορά. Δηλαδή για μένα ήταν ένα αποκαλυπτικό βιβλίο αυτό. Εξίσου αποκαλυπτικό, στο βαθμό που το διέτρεξα, γιατί δεν το διάβασα εξίσου επισταμένος όπως τον τόμο του χιούμορ, είναι «Για την τρέλα», του Άντριου Σκάλ. Ο ορισμός του λεξικού, όπως λέμε, που έχει στο εξώφυλλο, λέει «τρέλα» ή, το άρθρο πάντα είπαμε έπεται, πρώτον, σοβαρή ψυχική διαταραχή, ψυχοπάθεια. Δεύτερον, ενέργεια επιπόλαιη, απερισκεψία. Κάνα μια τρέλα στη ζωή μου κι εγώ. Έντονη επιθυμία για κάτι, μανία. Θέλω σαν τρελός. Θέλω σαν τρελός αυτή τη γυναίκα, αυτόν τον άνδρα, αυτό το παιδί, αυτό το αντικείμενο, αυτό θέλω σαν τρελός, αυτό το iPad που λέγε η κόρη μου για χρόνια. Λοιπόν, βασανιστική ψυχική κατάσταση, και στον πληθυντικό τρέλες, παρεκτροπές όχι σοβαρές που εύκολα συγχωρούνται. Κάνεις τρέλες τώρα, δεν μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, τι μπορείς, θέλεις κάτι να μας πεις? Έχει το αγώνα από πριν πεις.
Σε αυτό το βιβλίο, στην τρέλα, εμένα αυτό που μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον ήταν η επιγραφή της τρέλας στις δυτικές κοινωνίες. Είναι αυτή η εξέταση που γίνεται μιας κατάστασης όχι πολύ μακριά από αυτό που ζει ο καθένας μας, και πόσο τελικά κοντά μας είναι η τρέλα. Είναι κάτι το οποίο με εντρίγκαρε στο βιβλίο αυτό, για το τόκιο και διαλέξαμε να το βγάλουμε στην πρώτη έτσι πεντάδα. Όπως επίσης και ουσιαστικά μια ιστορική περιγραφή της τρέλας που γίνεται ανά τους αιώνες.
Εκεί εγώ στάθηκα περισσότερο και ομολογώ με τρόμο μερικές φορές, διότι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζαμε την ψυχασθένεια, ειδικά στους περασμένους αιώνες, αλλά και στον αιώνα μας σε διάφορες χώρες, γιατί ο πλανήτης δεν πάει πάντοτε, δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα. Υπάρχουν πολλές χώρες στον πλανήτη που βρίσκονται σε άλλο αιώνα. Και το πώς αντιμετώπιζαν την τρέλα ήταν πάντοτε και αυτό ένα στοιχείο του πολιτισμού τους. Υπήρχαν από απάνθρωπες μεθόδους με τις οποίες αντιμετωπίζανε τους...
Λογοτομή.
Ναι, μέχρι σήμερα που μπορεί να είναι απάνθρωπες, και υπήρχαν και πολύ σκοτεινές ιστορικές περίοδοι, από τις οποίες μας χωρίζουν σκάρτα 80 χρόνια, όπως η ναζιστική περίοδος, που είχε και έχει και μια φωτογραφία το βιβλίο, που λέει με τις κολαριστές στολές του το προσωπικό του Χάνταμαρ. Το Χάνταμαρ είναι ένα ψυχιατρίο που διενήργησε τις μαζικές δολοφονίες των ψυχασθενών, χαμογελά υπερήφανα στο φακό. Χαμογελάνε υπερήφανα επειδή είχαν πάρει εντολή να δολοφονήσουν όλους τους ψυχασθενείς, που ξέρεις πως τους αποκαλούσαν οι Ναζί.
Όχι.
Αυτό είναι μια ένδειξη του μαύρου χιούμορ, του ναζιστικού μαύρου χιούμορ. Άχρηστους φαγάδες. Στόματα δηλαδή, που απλώς τρώνε. Δεν χρησιμεύουν σε κάτι.
Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει.
Οι Ναζί είχαν, όπως αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, είχαν μια πολύ σκοτεινή αντίληψη για το χιούμορ και γενικότερα για το πόσα θα αντιμετωπίσουν ανθρώπους που δεν ήταν σύμφωνοι. Ναι, και που δεν ήταν σύμφωνοι με τα άρια πρότυπα. Ας πούμε μια επιγραφή η οποία θεωρείται από τις σκοτεινότερες χιουμοριστικές επιγραφές που έχουν γραφτεί στην ιστορία είναι η επιγραφή στο Auschwitz. Το Arbeit macht frei, η εργασία απελευθερώνει, που το έχει σε ένα στρατόπεδο θανάτου, σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας και εξόντωσης. Λοιπόν, ναι, αυτό χαρακτηρίζει και τον Χίτλερ τον ίδιο, ο οποίος είχε χιούμορ, αλλά είχε μια πολύ μοχθηρή και κακεντρεχή αίσθηση του χιούμορ, όπως και ο Στάλιν. Εκείνος ο οποίος ήταν πιο κοντά στη σημερινή αίσθηση του χιούμορ, ακόμα και του μαύρου, ήταν ο Τσόρσιλ. Και γενικά ο Βρετανικός λαός, το Βρετανικό φλέγμα.
Δηματικό.
Θυμάμαι πάντοτε μια φωτογραφία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα κτίριο που μόλις το έχουν βομβαρδίσει, το έχουν στην ουσία κατεδαφίσει, ένα εμπορικό κατάστημα στο Λονδίνο, οι Γερμανοί, τα γερμανικά βομβαρδιστικά, και ο έμπορος έχει βάλει μια επιγραφή στην είσοδο: ανοιχτό τώρα και τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, ποιος άλλος λαός θα είχε, αν θες, ξέρεις, την αντοχή, την ψυχική δύναμη να βάλει μια τέτοια επιγραφή. Άλλος τόμος, λοιπόν, από αυτούς τους πέντε που έχουν προς το παρόν κυκλοφορήσει είναι για την πληροφορία του Λουτσιάνο Φλωρίδη.
Ναι.
Τι μπορείς να πεις για αυτόν?
Είναι μια εξερεύνηση της έννοιας πληροφορία μέσα από την σύγχρονη επιστήμη και την κοινωνία. Δηλαδή πιάνει την πληροφορία μέσα από την θερμοδυναμική και το DNA μέχρι το κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο. Εξετάζει, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, εξετάζει την έννοια infoglut, το οποίο είναι αυτό που δεχόμαστε εμείς όλοι καθημερινά, είναι υπερβολικά πολλές πληροφορίες για επεξεργασία. Και πώς αυτό εμφανίζεται σήμερα στην κοινωνία μας και τι επίδραση μπορεί να έχει.
Αυτό είναι, και μπορώ να πω σε παρένθεση, και η δυστοπία που είχε προβλέψει ο Huxley σε αντίθεση με τον Orwell. Ο Orwell πίστευε ότι τα μελλοντικά δυστοπικά δικτατορικά καθεστώτα θα καταπνίξουν τις πληροφορίες, θα κλείσουν την κάνουλα με τις πληροφορίες, μια σιδερένια μπότα θα είναι. Από πάνω μας δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
Όπου σε αυτό υπάρχει μια καλύτερη λύση που είναι...
να ανοίξουμε την κάνουλα και να πνίξουμε... Ναι. Τους ανθρώπους με πληροφορίες. Αυτός ήταν ο κόσμος του Huxley. Ο Huxley πραγματικά βρέθηκε πολύ πιο κοντά στο τι συνέβη τελικά. Στο καθημερινό, ότι να χάσεις την ικανότητα να διακρίνεις το αληθινό από το ψευδές, από το fake, το σημαντικό από το ασήμαντο, να χάσεις κάθε δυνατότητα να κυριολεκτικά
και πραγματικά
να πνιγείς μέσα στις πληροφορίες. Αυτός ο τόμος με τον τίτλο «Πληροφορία» είναι και πολύ χρήσιμος και για τη συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το
μόνο,
AI,
ναι, βεβαίως, όπως
διότι
επίσης...
το AI βασίζεται στην ουσία σε μια
χρήση πληροφορίας όλων μας.
Πρώτα απ' όλα συγκέντρωσης πληροφοριών, που αυτή τη στιγμή τα προγράμματα, τα ChatGPT, έχουν δισεκατομμύρια data, δηλαδή δισεκατομμύρια πληροφορίες, και πολύ σύντομα θα διαχειρίζονται 3 εκατομμύρια πληροφορίες.
Καθημερινά η πληροφορία που δίνουμε χρησιμοποιείται.
Δημιουργώντας τεράστια προβλήματα, μεταξύ άλλων που θα λύνουν, πολλά προβλήματα θα λυθούν, θα τους φαίνεται απίστευτο ότι τα είχαμε κάποια εποχή στο χρόνο.
Αλλά εσύ δεν θα
ξαναγράψω. Εγώ δεν θα ξαναγράψω, και ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, επειδή μου είχαν ζητήσει τη γνώμη μου από μια εφημερίδα, την Καθημερινή συγκεκριμένα, ο Μανώλης ο Ανδριωτάκης, που ασχολείται πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά τα προγράμματα. Μου είχε ζητήσει τη γνώμη μου ως συγγραφέα για αυτό το πρόγραμμα. Και πριν καταθέσω εγώ τη γνώμη μου, μου έστειλε ένα κείμενο που ήταν η γνώμη του Τατσόπουλου για το ChatGPT. Πρέπει να σου πω ότι τρόμαξα. Το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Τρόμαξα, γιατί ήταν
κοντά
η δικιά μου γνώμη, χωρίς τα λάθη που θα έκανα εγώ. Και φαντάζομαι ότι τους αυθεντικούς εντός εισαγωγικών συγγραφείς από τους συγγραφείς ρομπότ, από τους συγγραφείς που θα είναι τα προγράμματα, θα τους διακρίνουμε μόνο επειδή οι αληθινοί συγγραφείς κάναν λάθη. κάτι το οποίο δημιουργεί μια απίστευτη διάσταση.
Που έχει όμως και αυτή την ομορφιά του λάθους.
Ναι. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες όχι ομορφιές, ασχήμιες ας πούμε για παράδειγμα, όπως τη στρατιωτική βιομηχανία, όπου πια η συγκέντρωση των πληροφοριών και η χρήση τους θα οδηγεί το οποιοδήποτε ντρόουν να σκοτώνει οποιονδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε μέρος. Ήδη βλέπουμε εφαρμογές αυτό. Λοιπόν, όλοι και την σκοτεινή και τη φωτεινή πλευρά της πληροφορίας τη θίγει αυτός ο τόμος.
Και τελειώνοντας να πω ότι είναι πολύ ωραίο το κομμάτι του βιβλίου που σχετίζεται με το απόρριτο, αυτό που λέμε την προσβασιμότητα και την ιδιοκτησία των πληροφοριών. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο όλους μας αφορά και όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε με την καθημερινότητά μας και σε σχέση με την πληροφορία.
Ναι, και πόσες πληροφορίες δίνουμε, πόσες δικαιούνται να πάρουν από μας. Συμπτωματικά πάλι συζητούσαμε φίλους που κατά καιρούς τους παίρνουν τηλέφωνο και τους ζητάνε από τα κάποια προσωπικά τους στοιχεία, που δεν είναι πάντοτε σίγουροι οι φίλοι μου στη συγκεκριμένη περίπτωση αν δικαιούται αυτός που τα ζητάει να τα πάρει.
Ή έχει δώσει το
ναι, okay, και πού θα καταλήξουν και ποια ακριβώς χρήση, το βλέπουμε αυτό, το είδαμε πρόσφατα και με την ιστορία που έγινε με την επιστολική ψήφο και με τις πληροφορίες, τα mail τα οποία διαρρεύσανε. Γενικώς μια πολύ περίεργη κατάσταση ανάμεσα στο τι μπορείς να προστατεύσεις πλέον, τι πρέπει να προστατεύσεις, τι δεν μπορείς πια να προστατεύσεις ακόμα και αν το θέλεις και πώς μπορεί να γίνει και χρήση πια με τα deep fake videos, ας πούμε, για παράδειγμα, αρκεί πλέον μια φωτογραφία σου και το ηχόχρωμά σου για να φτιάξουν ένα βίντεο που να λες τα πάντα. Ότι εσύ με συμπαθείς, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν θα το λέγεις ποτέ. Παρά μόνο ως ρομπότ. Λοιπόν, η αντίληψη του Brian Rogers. Τι έχουμε για την αντίληψη?
Εδώ συζητάμε το φιλοσοφικό ερώτημα τι σημαίνει να αντιλαμβανόμαστε και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τον κόσμο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς μας, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, η ελαφρότητα που μπορεί να υπάρξει μια σχέση, ο χρωματισμός στην καθημερινότητά μας, η σχέση μας, πώς το αντιλαμβανόμαστε, το βάθος των κινήσεων, των σκέψεων, των πράξεων και γενικά όλη η κίνηση της ύπαρξής μας μέσα στο περιβάλλον. Εξετάζει το βιβλίο αυτό τις εξελεκτικές πιέσεις που έχουν χρονικά διαμορφώσει το σύστημα της αντίληψης τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, γιατί σήμερα αν εμείς βρισκόμασταν πριν από 100 χρόνια η αντίληψή μας θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πράγμα για τον κόσμο, οπότε είναι για σήμερα και οπότε θα είναι στα επόμενα 100 χρόνια.
Ναι. Στα επόμενα 100 χρόνια δεν θα έχουμε καμιά αντίληψη
όπως την είχαμε πριν, αλλά η
απόγονη αυτή. Θα έχει λυθεί το ζήτημα δια της εξαφανίσεως. Ήδη βρισκόμαστε, όπως είναι ο τίτλος ενός άλλου βιβλίου, στον έκτο αφανισμό. 5 μεγάλους αφανισμούς έχει περάσει η Γη από σε αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει ο πλανήτης. Βρισκόμαστε τώρα στον έκτο, ο οποίος είναι και ο πρώτος ανθρωπόκαινος, το κενός, το και με αλφαγιώτα, του νέου ανθρώπου δηλαδή. Είναι η πρώτη καταστροφή, ο πρώτος αφανισμός που προκαλείται από μας. Πες μου επιγραμματικά, επειδή πια δεν έχουμε άλλο χρόνο, και για την αισθητική, τον τελευταίο από τους 5 τόμους που έχουν κυκλοφορήσει προς το παρόν από τη σειρά της Οξφόρδης.
Δεν σε αποστάρω και πάρα πολύ, διότι η αισθητική είναι το αγαπημένο μου από όλη.
Μα επίτηδες το έκανα.
Το ξέρω. ουσιαστικά στην αισθητική έχουμε μια εισαγωγή της αισθητικής που ουσιαστικά το συνδυάζει με ένα κλάδο της φιλοσοφίας που διερευνά την φύση, της τέχνης, την ομορφιά στην τέχνη και τη γεύση. Αισθητική είναι τα πάντα, τι είναι αισθητικά σωστό, τι δεν είναι, κανένας δεν μπορεί να το πει. Και το βιβλίο ουσιαστικά πέρα από τις παραδοσιακές εμπειρίες κοιτάει να μας δείξει περισσότερο τις εμπειρίες μας και πώς αυτές αισθητικά λειτουργούν, δηλαδή ένα απαλό ύφασμα που πιάνουμε, τα φύλλα που πέφτουν, τελικά είναι ένα αισθητικό κομμάτι στο περιβάλλον μας, το οποίο γίνεται αντιληπτό, πρέπει να γίνει αντιληπτό για να μας δώσει και να μας πει κάτι. Να πω έτσι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο χρόνος μας πιέζει. Ότι,
μας πιέζει πάρα πολύ.
Πολύ γρήγορα να πω τις τίτλους στα επόμενα βιβλία. Ο σκεπτικισμός, η ομορφιά, ο μοντερνισμός, η μνήμη, η συνείδηση. Είναι η λογική που είπα στην αρχή, είναι μια προσέγγιση στη σειρά που είναι τεράστια. Οι μικρές εισαγωγές της Οξφόρδης, με νεολογική απόχρωση και όχι τόσο μια ανάλυση σε επιστημονικά πεδία ή καλλιτεχνικά.
Ωραία, ωραία. Δεν θα ανεχτώ άλλες πληροφορίες εκ μέρους του Νίκο Χατζόπουλε. Έτσι ακριβώς, το name dropping που έχεις κάνει. Λοιπόν, μια εξαιρετική σειρά, η σειρά της Οξφόρδης που βγαίνει, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Όπως και πολύ όμορφη και η σειρά του Archive με τις σκοτεινές ιστορίες. Δύο πραγματικά δώρα, είτε για τρίτους είτε για τον εαυτό σας, που τα προτείνουμε έτσι ολόψυχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξανάρθες.
Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και κάναμε και σήμερα. Πάντα έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die.